بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan yana tavakkul mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Tavakkul bu insonning ibodatini, xulqini, dunyoviy ishlarini ham, uxroviy ishlarini ham aytish mumkinki, butun hayotini tartibga solib turadigan nihoyatda bir muhim xislat. Tavakkul bo'lmasa, insonda yoki tavakkuli chala bo'ladigan bo'lsa, bu odam juda ham yomon ahvolga tushadi, ham dunyoda ham dinda. Agar inson tavakkulni to'g'ri tushunib, unga chiroyli amal qiladigan bo'lsa, u nihoyatda ulkan yutuqlarga erishadi, bu dunyoda ham, oxiratda ham. Shuning uchun ham bu darsni hammamiz nihoyatda e'tibor bilan tinglashimiz va buni yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. O'zimiz uchun buni majburiy qilib olishimiz kerak. Hamma suhbatni majburiy deb bo'lmasa ham, mana shu tavakkul mavzusidagi suhbatni hammaga majburiy desa o'rinli bo'laveradi. Biroq xafa bo'lmaydi, xudo xolasa, og'ir olmaydi. Inshaalloh eshitganlar darmonda, eshitmaganlar armonda desa bo'ladi. Buni hamma eshitib, eshitmaganlarga ham yetkazish kerak birodarlar. Beparvo bo'lib yuradiganlarga ham eslatish kerak. Hammasini olmasangiz ham, hammasini eshitmasangiz ham, mana shunisini eshitib oling. Mana shunga amal qilish nihoyatda muhim deb bir-birimizga eslataylik. Ayniqsa farzandlarimizga bu narsani chiroyli tushuntiraylik, yetkazaylik. Hatto aytishimiz mumkinki, mana shu mavzu yuzasidan imtihon ham topshirishimiz kerak. Shunda bizning dinimiz va dunyomiz chiroyli bo'ladi, hayotimiz yaxshi bo'ladi, xulqimiz joyiga keladi. Bitmagan ishlarimiz bitadi inshaalloh. Bu tavakkulning asosiy nuqtasi ishonch desak bo'ladi. Mana Mavsu'atun Nadratun Na'im mualliflari bu mavzuning davomida yozishadiki, ya'ni mana shu ichida kichkina mavzularga bo'lingan, sarlavhalarga bo'lingan shulardan bittasi baynat tavakkul va siqati billahi azza va jalla. Tavakkul va Allohga ishonch o'rtasidagi bog'liqlik degan mavzu. نقل ابن القيم عن صاحب المنازل قوله الثقة سواد عين التوكل ابن القيم رحمه الله نقل قلب كتردلر كي توكل بو الثقة يعني توكل إشلاق الثقة سواد عين التوكل توكل كوزنين قارچغ اگل توكل نبز بر كوزي تشبه قلسك ونين قارچغ شو ثقة نتشكيل اتاله Tafviz doirasining nuqtasi. Tafviz esa o'z ishini Allohga butkul topshirish, havola qilish. Tafviz deyiladi. Va zakara min amsilati zalika ma ja'a fil Qur'onil Karim. Shundan keyin Ibnul Qayyim mana shunga misol qilib keltiradilar Qur'oni Karimdan Musa alayhisalomning onalarining qilgan ishini misol qilib keltiradilar. U kishi Musoni daryoga tashlayotgan paytlaridagi holat. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني degan Alloh taolo Qasos surasida 7-oyatda Musa alayhisalomning onalariga xitoban shuni keltirganki, agar bolani Fir'avn halok qilishidan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin, to'lqinga tashlagin va aslo qo'rqmagin va xafa bo'lmagin deb Alloh o'sha ilhom qilgan. Fa inna fi'laha hada huwa aynu thiqatiha billahi ta'ala. Mana shu ishni qilishlari Alloh taologa bo'lgan ishonchlarining ayni o'zi edi. Ya'ni Allohga ishonchi bo'lgandan keyin, Allohga ishongandan keyin qiladi inson bu qabildagi ishlarni. Siqa Allohga ishonch degan. As-siqatu billah Allohga ishonch. Biz demak, tavakkulning mag'zini shu ishonch tashkil qiladi, deyapmiz. Ishonch deganimizda bir savol tug'iladi. Qanaqa ishonch? Ishonch har xil narsalarga ishonch bo'ladi. Hozir biz Allohga ishonch deyapmiz. Shuni yaxshi anglab oldikmi? Qanaqa ishonch? Yaqin yana nimaga ishonch? Allohning yordamiga. Aytish mumkin-da Allohning borligiga ishonch, bu ham ishonch. Bu yerda Allohning borligiga ishonchmi yoki Allohning yordamiga ishonchmi? Demak, Allohning yordamiga ishonch. Allohning borligiga hamma ishonadi desak bo'ladi, juda ko'pchilik ishonadi, lekin Allohning yordamiga hamma ishona olmaydi. Allohning yordamiga ishongan odam tavakkul qiladi. Allohga ishonadigan lekin tavakkul qilmaydiganlar juda ham ko'p. Allohning borligiga ishonadigan lekin o'zim qilishim kerak deb Allohning yordamini esdan chiqarib, u bilan ishi bo'lmaydigan odamlar juda ham ko'p dunyoda, musulmonlar ichida ham. Ya'ni shu tavakkuli yo'q odamlar yoki tavakkuli chala odamlar. Iz laula kamalu thiqatiha bi robbiha lama alqat bi waladiha fi tayyar alma. Musa alayhissalomning onalari Allohga bo'lgan ishonchlari, agar uning yordamiga, himoyasiga, najotiga bo'lgan ishonchlari komil bo'lmaganda bolalarini tasharmidilar to'lqinga, suvga otib yuboradim balasini ona. Nimaga ishonib otib yuboradi? Nimaga ishonib oqizib yuboradi suvga? O'sha Alloh salomat saqlashiga ishongani uchun bu ishni qiladi. Unga ishonmasa una qilmaydi. Qol ibn al-Qayyim wal muradu an as-siqa xulosatu at-tawakkul wa lubbu. Ibn al-Qayyim aytadilarki, bu yerda murod, maqsad, nuqta shulki, siqa tavakkulning xulosasidir va qaymog'i yoki mag'zi. Hamma narsaning o'rtasida mag'zi bo'ladi-ku, yoki sutning qaymog'i bo'ladi-ku, xulosasi bo'ladi-ku, o'sha eng hamma xislatlari jam bo'lgan joyi bo'ladi-ku, o'sha mana shu yerda. Ya'ni tavakkulning mag'zi, xulosasi, ruhi, joni, qaymog'i nima ekan? Allohga ishonch. As-siqa kama anna sawad al-ayn ashrafu ma fi. Xuddi ko'zning qorachig'i, ko'zni o'zi mag'zi ma'nosi o'sha yerda. Ko'zning qorachig'i bo'lmasa, ko'z har qancha chiroyli bo'lsa ham undan foyda yo'q. Demak, ko'zning qorachig'i shu ko'radigan qobiliyati bo'lsin. Amma al-alaqatu bayna siqati va tafviz. Endi siqa bilan tafviz o'rtasini ham tahlil qilishgan, tafvizni ham zikr qilingan. Tafvizni ba'zilar tavakkul, siqa deb ta'rif qilganlarini keltirishadilar. Imom G'azzoliydan iqtibos qilib keltiradilarki, at-tavakkulu mushtaqun minal vakala. Tavakkul vakolatdan mushtaqdir. Ya'ni tavakkul kalimasi vakolat kalimasi bilan o'zagi bir. Vakolatni biz o'zbekchada ham ishlatamiz. Vakala amrahu ila fulan, ishini bir kishiga topshirdi, favvadahu, unga yuklab havola qilib topshirib qo'ydi degani bo'ladi. Wa yusamma al-mufawwad ilayhi muttakalan alayhi yoki mutawakkalan alayhi mata tma'annat ilayhi nafsuhu wa wathiqa bih. Qachonki insonning nafsi, tabiati, dili xotirjam bo'lib unga ishonsa, keyin uni vakil qilib belgiladi yoki unga topshirdi deyiladi. Wa lam yattahimhu fihi bi taqsir. O'sha vakil qilgan tomonni yoki odamni bir nuqsonda ayblamasa, nuqsonli, kamchiligi bor, ojizligi bor deb ayblamasa, qusuri bor deb ayblamasa, shundagina unga tavakkul qilgan, unga suyangan hisoblanadi. At-tavakkul ibaratun an i'timad al-qalb ala al-vakil wahda. Tavakkul demak inson qalbini vakilga, vakilning o'ziga bog'lab qo'yishdir. Shunday qilib bu faqraning, bu bo'limning sarlavhasi tavakkul qalbni Allohning o'ziga bog'lash degani bo'ladi. Hozirgi so'zlagan bo'limimizni sarlavhasi yoki qaymog'i shu. Tavakkul qalbni Allohga mahkam bog'lab qo'yish. Alloh taologa yaxshi bog'lay olsak, qalbimizni topshira olsak, dilimizdan ishona olsak, Alloh albatta bizni tashlab qo'ymaydi. Albatta bizga yordam beradi. Albatta qo'llab-quvvatlaydi. Albatta Allohning yordami keladi, kelyapti, ichidamiz hozir degan ishonch qalbining Allohga bog'lanishi. Shunday qilib yana tavakkul ta'rifida davom etib yozishadi. Qol ibn Qayyim al-Jawziyya at-tawakkulu min a'zami al-asbab allati yahsulu biha al-matlub. Tavakkul sabablarning eng buyugi. Biz tavakkul haqida gapirganda sabablar haqida gapiramiz. Ikkiga bo'lamiz. Bir yoqda tavakkul, bir yoqda nima turadi? Sabablar turadi. Ya'ni chora tadbirlar turadi. Bu yoqda tavakkul, ishonch, e'tiqod, bu yoqda chora tadbir. Lekin mana bu iboraga qarang. Tavakkul bu sabablarning eng buyugidir. O'zi sabab bu yoqda alohida endi keladi, chora tadbir alohida endi keladi. Lekin uning muqobilida, qarshisida turadigan tavakkulning o'zi ham chora. O'zi choraning eng buyugi ekan, eng kattasi o'zi shu. Chora tadbirning eng kattasi o'zi tavakkul. Endi uni alohida keladigan dunyoviysi bor. Mana shu tavakkulni yaxshi qilolmaslik maqsaddan chalg'itadi insonni. Tavakkulning chalaligi mana chora tadbirlarning butunligini yo'qqa chiqaradi. Chunki bu chora tadbirlar bu ramziy o'zi. Bu zohiriy o'zi. Aslida uning sabablarining sababi tavakkulning o'zi ekan. Tavakkulning o'zi bu katta sabab ekan. Chora tadbirni qilishga usta bo'lgan odam tavakkulga ham mohir bo'lish kerak. Avval tavakkulni chiroyli qilish kerak, keyin choraga o'tish kerak. Keyin u chora foyda beradi, bo'lmasa foyda bermaydi. Chunki u eng asosiy chorani qo'llamadi. Wayandafi'u bihal makruh, yomonliklar mana shu bilan daf bo'ladi, yo'q bo'ladi. Faman ankara al-asbab lam yastaqim ma'ahu at-tawakkul. Kimki asbobni inkor qilsa, sabablarni inkor qilsa, rad etsa yoki uni qoyillatmasa, uni chiroyli bajo qilmasa, uning tavakkuli tavakkul bo'lmaydi. Walakin ma'a tamam at-tawakkul adam ar-rukun ila al-asbab. Chora tadbirlar bo'lsin, lekin tavakkul butun bo'lishi uchun chora tadbirga suyanish bo'lmasin. Chora tadbirga rukun bo'lmasin, ko'yni qalbi shunga bog'lanmasin. Chora tadbirlarni ko'rganman deb qalbi o'sha yoqqa ketsa, uni tavakkuli Allohdan uzilgan bo'ladi. Wa qata'a 'alaqatul qalb biha fayakunu halu qalbihi qiyamahu billahi la biha. Shuning uchun haqiqiy chinakam tavakkul Allohga qalbini boshqa hamma narsadan uzib, Allohga yaxshi bog'lash kerak. Alloh bilan birga bo'lsin va halu badanihi qiyamahu biha. Badanining holati esa chora tadbirlarga, sabablarga bog'langan bo'lsin. Qalb Allohga bog'lansin, badan sabablarga, chora tadbirlarga bog'lansin. Qalbni sabablardan uzib Allohga bog'lash, badanni esa sababga bog'lash bu tavakkul bo'lar ekan. At-tawakkulu muta'allaqun bi rububiyyatihi va qada'ihi va qadarihi. Tavakkul Allohning rububiyatiga bog'liq tushuncha, e'tiqod, ya'ni Alloh hammadan yaratgan, rububiyat ya'ni hamman egasi, rizq beruvchisi, himoya qiluvchisi, baxtli qiluvchisi, uning aksi rizq beruvchisi, och qoldiruvchisi, tiriltiruvchi, o'ldiruvchi hammasi kim? Alloh. Bu Allohning nimasi deyiladi? Rububiyati. Tavakkul shunga bog'lanadi va qazo qadarga bog'lanadi. Taqdirga iymon keltirishga bog'lanadi. Ya'ni chora tadbirlarni ko'rgan holda qalbni Allohdan uzmaslik, Allohdan hech xato qilmaslik. U Allohga doim bog'lanib tursin. U qalb chora tadbirlar bilan ishi bo'lmasin. Bunga umuman qaramasin. Buni ish emas. Qalbiga aytish kerak, "Sani ishing emas, qalbim, qaramagin bularga. Sen e'tibor bermagin, ishonmagin bularga. Suyanmagin bularga. Sani ishonadiganing bor, sani suyanadiganing bor. U kim? U Alloh. Bu qalbni ikki Alloh, badanni suyanadigani bor, u suyanchiq, yostiq, devor va hokazo. Bu tosh, bu loy, bu g'ish, bu taxta, bu yog'och, bu latta, bu putta, bu temir tersak bu. U badan shunga suyanadi, badan shu bilan ish qiladi, lekin qalb u bilan ish qilish kerak emas. Qalb Allohdan chalg'ib ketish kerak emas. Qalbni Allohning o'ziga bog'lab qo'yish kerak. Qalbni xotirjam qilib qo'yish kerak. Sen xotirjam bo'l, bu yoqqa qaramagin, sen ushoq bilan bo'lgin. Mahkam bo'lgin ushoqqa. Bu yog'ini bunga qo'yib bergin. Demak, tavakkul shunda bo'ladi. Naqshbandining so'zlarini ko'p ketishadi-yu, dil bayori dast bakor. Haqiqatan bu chiroyli ibora. Dil bayor, yor degani bu do'st. Dil do'st bilan bo'lsin, dast kor bilan bo'lsin. Dil yor bilan, qo'l kor bilan, kor ish. Ya'ni dunyo ishini qilsin, qo'l vazifasini bajarsin. Dil ham o'zining vazifasini bajarsin. Lekin muammo shundaki, gap shundaki, bizning dilimiz ham o'zining ishini qo'yib, qo'limiz yoniga tushib oladi. Qo'limiz bilan teng bo'lib oladi-da ko'pincha dilimiz. Men ham qilaman deydi. Ishonmaydi qo'lga. Bu yoqdagi o'zim qilmasam bo'lmaydi deb o'zi kirib ketib qoladi. O'zi maqomidan tushib, martabasidan tushib, mansabidan tushib, o'zining azizu mukarram, hurmatli bo'lgan joyini tashlab, past narsalarga kirib, past narsalar bilan ivirsib, titkilab kirib ketishi bu yaxshi emas. Bu yor qolib ketadi-ku. Bu kor shundoq ham bo'ladi-ku. Uni qiladiganlar ko'p-ku, dunyoda korni bajaradigan rosa ko'p. Uni ichida kofir ham bor, musulmon ham bor, munofiq ham bor, fosiq ham bor, hayvoni ham bor hatto. Hayvonni ham shunga burib qo'yishadi. Temirlari bor, tersaklari bor, yog'ochlari hammasi ishlaydi-yu, korga bog'lab qo'yilgan-ku. Endi shu qalb ham, dil ham shuning yoniga tushib olsa, bo'lmasa kam bu. An Anas ibn مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir adam gelip Ya Resulallah ben tüyemini bağlayıp koyup keyin tevekkül kılayım mı? Ya ki koyuvarıp keyin tevekkül kılayım mı? Degen. Kala i'akilha ve tevekkül. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağlayıp koyup keyin tevekkül kıldırlar. Yani dastbakar degen, kol iş bilen bosun degen, o kol kıladigen işini bağlayıp koysun. Yani işlerini bacarsın. Keyin dil Allah bilen bolsun. Yani tevekkül kılgın keyin. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صدق المتوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله متوكل أدامنين راس قويلغي راس چين توكل الله تعالى بغن توكل أن يتوكل على الله الله يتوكل قلشه ولا يكون في قلبه أحد من الآدمين قلب ده أدام ذاتن هيچ بر أدام بومسن قلب الله بغلنسن و أدام أورن قلدرمسن يطمع أن يجي أهو بشي بران تناسب لن كيلدك وحاضر دب دلدان أدامي أتكاز مسلا وزي كوب لرمز توكل لرمز مشنقا خلدان وزي شنقا تردان وزي كوب چي ديكم بزي كيس بس راه تركي من الله كي توكل قلدم دب أدام لغا قراب ترمز قياغدان كيلدكين هر برق قمر لغان جنبس ما شندن مكين يا بندن مكين دماغ إمام أحمد ايتدلر كي بو صدق المتوكل بند ميدي ولا يكون في قلبه احد من الادميين odamlardan kuch kerak emas uni to'g'ri Alloh kimnidir sabab qiladi lekin siz o'shani kutib qidirmang o'sha odamni siz qiladigan ishingizni qiling mayli harakatingizni mehnatingizni qilasiz lekin odamlar sizning qalbingizdan joy olmasin tama qilmang odamlar chunki siz kutayotgandan emas o'sha boshqalardan kelib qoladi-ku bunaqasi ham bor hayotda Allohdan so'raganman, Allohga aytganman, tavakkul qilganman. Endi mana shu olib kelyaptimikin o'shani desangiz, xuddi shu olib kelmayotgan bo'lishi mumkin-da. Narga odam olib kelyotgan bo'lishi mumkin o'sha narsani. O'sha keladigan narsa boshqa odam orqali kelayotgan bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni o'zingiz sal darajangizni pastga tushirgan bo'lasiz, Xudo asrasin. Fa iza kana kazalika kana Allohu yarzuquhu va kana mutawakkilan. Agar mana shundan qutulsa, inson u Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilgan bo'ladi. Allah onun rızkını yetkazadı. Endi tevekkül oranları mavatinu tevekkül degen bölüm. Muallifler yazışadı ki enne tevekkül alallahi azze ve celle matlubun fi kulli şu'unil hayat. Tevekkül hayatının hemme cevhelerde matlub. Hayatımız nimeden ibaret bulsa yakşilik mi, başka mı, kattık mı, yumuşak mı, kündüzü mü, keçhurum mu, hemmesi de tevekkül matlub. Her lahzada tevekkül. Allah'a suyanış lazım insan. Lekin bazı bir orulla var ki bu yerde takiplenir tevekkül. Bana şu yerde nihayette aynısı itibar bilir ki bugün orulları var. Şu 15 yıl orulunu sanıp getirirken tevekkül orullardan birincisi. İza alimte anna Allah'a huvel vahidu alal hakika. Siz Allah'ını haqiqatan yakkayu yagona zot undan boshqa xudo bo'lmagan zot ekanini bilsangiz shunda siz tavakkul qilasiz ya'ni tushunsangiz anglasangiz Allohdan boshqa xudo yo'q u yakkayu yagona ekanini bilsangiz sizda tavakkul paydo bo'ladi yoki tavakkul qilasiz shu paytda ya'ni Allohning buyukligini o'ylasangiz haqiqatan his qilsangiz tavakkul qilasiz ya'ni o'shanga topshirasiz o'zingizni butun vujudingiz bilan qalbingizga qo'shib badaningizni ham topshirib yuborgingiz keladi agar siz Allohning buyukligini o'ylab his qilib tushunib iymoningizni bir charxlasangiz sayqallasangiz shunda sizda tavakkul yaxshi jo'sh uradi u hamma yer egasi u hammani egasi siz masalan yer yuzini qayerda bo'lsangiz ham o'zingizni begona his qilmaysiz agar insonda tavakkul bo'lmasa uydan uzoqlashib qolsa xuddi go'rga ketayotgandek yoki bir do'zaxga na'uzubillah na'uzubillah na'uzubillah lekin insonda agar iymon bo'lsa Allohni buyukligini eslasa qayerga borsa ham qayerda tursa ham qayerda yursa ham qayerda bo'lgan bo'ladi u Allohning panohida Allohning nazarida Allohning yaqinida uydan uzoqdadir yaqinlaridan uzoqdadir lekin kimning yaqinida Allohning yaqinida turadi doim u hech qachon o'zini noqulay yoki xavotirda yoki yomon ahvolda his qilish kerak emas agar Alloh bilan birgaman Alloh men bilan birga, Alloh shunaqa zot deb Allohning qudratini, buyukligini, ilmini, sifatlarini bilsa, Allohni tanisa u odam, u odamda chiroyli, yaxshi tavakkul paydo bo'ladi. Ya'ni ishlarda ham, dunyo ishlarida ham, uxroviy ishlarda ham Allohni yagonaligini, qudratini agar his qilsak, biz ancha boshqacha odam bo'lamiz. Buning misolini qushlardan olsa bo'ladi. Mana bu hadis shundan dalolat beradi. Qushlardan ibrat oling degan bir kichkina sarlavha qo'ysak bo'ladi. An Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Law annakum tawakkaltum ala Allohi haqqo tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Agar sizlar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taologa haqiqiy tavakkul qiladigan bo'lsangiz, chin tavakkul qila olsalaringiz, Alloh sizlarga xuddi qushlarga rizq bergandek rizq beradi. Qushlarga rizqini yetkazgandek, sizlarni ham rizqingizni Alloh yetkazadi. Taqdu himasan va taruhu bitanan. Qushlar ertalab qorni och holda uchib ketadi, kechqurun qorni to'q holda qaytib keladi. Mana oddiy sodda misol. Yosh bolalar ham juda tez tushunib oladi. Kattalar ham inshaalloh. Lekin kattalarni tushunish qiyinroq. Yosh bolalar tez tushunadi. Kattalar yo'q, shoshmagin deydi. Kattalarning savollari bor. Ularning mulohazalari bor. Ular ancha uzoqni o'ylaydi. Lekin hadis bu, Rasululloh kattalarning kattasi aytgan hadis bu. Agar sizlar haqiqiy tavakkul qilsanglar, chinakam tavakkul qiladigan bo'lsanglar, Alloh sizlarning rizqingizni xuddi qushlarnikini yetkazganday yetkazadi. Haqiqatan qushlarni ishxonasi yo'q, qushlarni borib olib keladigan bozori yo'q, qushlarni uchrashadigan joy yo'q. Qushlar shunday erkin fazoda uchib, Allohning rizqini yig'ib keladi. Odamlarga o'xshab qushlar ishsizlikdan azob chekmaydi. Shu bilan birga iymoni zaif odamlarga o'xshab vahimani tagida ham qolgan emas. Qushlar erkin sayroqqa qushlar, ha? Shuni ajoyib sayrab beradi. Biror g'ami bor demaysiz undan. Hamma mol-u dunyosini taxlab qo'ygan odamga o'xshab sayraydi. Rizqlari hammasi bir necha yillik oziq-ovqatlari taxlanib turgan odamga o'xshab sayraydi. Lekin unaqa emas. U bemalol sayray yuradi. U yuragi shunaqa keng, u shunday baxtli mavjudot. Vahima yo'q, tashvish yo'q. Lekin u yolqo yotvormaydi, uyasida oyog'ini osmonga ko'tarib yotmaydi u qushlar. Tinmaydi. Chumoli ham tinmaydi. Qushlar ham tinmaydi. Ertalabdan kechgacha uchadi va rizqini alhamdulillah deb Allohning rizqini terib yeb keladi va olib kelib bolasiga ham beradi. Mana shu o'rinda iymonli odamlar bilan iymonsiz odamlarni farqini ko'rish mumkin. Aniq. Iymonli odamni qalbi naqadar baxtli ekanini bilsa bo'ladi. Iymonsiz odam yoki iymoni bo'lsa ham iymoni zaif odam, tavakkuli kasal odam, o'zi rosa baquvvatdir, lekin tavakkuli kasal, nochor odam, u bechoraning qalbi ham kasal bo'ladi. U dili rosa ham bechora dil. Qafas ichiga tiqib siqib qo'yilgan, hamma yoqdan tazyiqlarga, qiynoqlarga qolgan qalb bo'ladi, azoblanayotgan qalb bo'ladi. Iymonsiz odam o'zini o'zi azoblab o'tadi. Ya'ni vahima, ishsizlik, bahogazo, yana global krizis, inqiroz va hokazo. To'g'ri, tashvishli narsalar. Lekin bu odam o'zini o'zi siqib, vahimaga qolib, o'zini kasal qilishga arzimaydi. Chunki Alloh bor. Alloh bu olamni yaratgani necha milliard yillar bo'lgan. Alloh hamma rizqini berib kelgan. Hozirgi iqtisod va hokazo narsalar haqida o'ylaydigan odamlar tug'ilmasdan avvaldan ham odamlar yashagan va Alloh ularga rizqini bergan. Alloh shunday zot. Kuniga tonnalab ovqat yeydiganlarning rizqini Alloh beradi. Dunyoda fillar bor bizdan kattaroq, kitlar bor ulardan kattaroq. Hammasini Alloh boqayapti. Hammasini rizqini Alloh taolo yetkazyapti. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol: "Kana akhawan ala ahdi an-nabi sallallohu alayhi va sallam." Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlarida aka-uka bo'lishgan edi. Fa kana ahaduhuma يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف أكاوكالرنين بره پیغمبر صلى الله عليه وسلم آلدلرگه كيب تراردد اكينسي اسا كسب كار قلرد فشك المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلگه كسب كار قلردگن أكا payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib yuradigan akadan yo ukadan shikoyat qildi. Endi nima deb shikoyat qilganini tushunib turgan bo'lsangiz kerak. La'allaka turzaqu bih. Payg'ambar javob qildilarki, ehtimol sen o'sha tufayli rizqlanayotgan bo'lsang kerak dedilar. Ya'ni sen sal tasavvur doirangni kengroq qilgin. Sal uzoqroqni kengroq o'ylagin, tor o'ylamagin, o'zingni boshib berib ko'chaga chiqib shu yerdan chiqib ketaman deb otganga o'xshamagin degan ma'nolarni biz qo'shsak bo'ladi. Ya'ni sal kengroq o'ylagin. Sani nazaringda u dunyoning ishiga ko'p berilmasdan yaxshi qilmayapti dunyo ishlarini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ketib qolaveradi ha deb o'shalardan nasihat eshitaman deb, shulardan ilm olaman deb, ha dunyoni ham qilish kerak-ku. Tashab qo'yadim endi bu yog'ini, bo'lmaydi-ku deb Rasulullohga shikoyat qilganda, sen ehtimol mana shu senga yoqmayotgan uking tufayli rizqingni topayotgan bo'lsang-chi dedilar. Demak, rizq bu faqat harakatning, kasbkorning o'zi bilan hosil bo'ladigan narsa emas. Rizqni kimki kasbkor yaratadi desa, u shirk bo'ladi. Shirk nima degani? Shirkning kattasi bor, kichkinasi bor. Shirk Allohga nimanidir sherik qilish. Alloh qiladigan ishni yana kimdir qiladi desa, shirk bo'ladi o'sha. Kattasi na'uzubillah Allohga qo'shib boshqa narsaga ibodat qiladigan odamlar, xudo deb sig'inib kofir mushrikning kattasi. Lekin mayda juda shirklar borki, ko'p odam undan uzoq emas. Ko'p odam undan pok emas. Ko'p odamda bo'ladi shu shirk maydasi, kichkinasi. Jumladan riyo, jumladan mana shunaqa narsalar. Ya'ni agar inson desaki, mana shu kasb-kor, mehnat, harakat bu hamma narsani hal qiladi, yaratadi desa, yoki pul hamma narsani harakatga keltiradigan va hammasini hal qiladigan pul desa, bu shirk bo'ladi. Chunki hamma narsani kim harakatga keltiradi? Alloh. U rizqu nasibani hosil qiladigan Alloh. Chunki dunyoda oldi ketiga qaramasdan nihoyatda jon jahdi bilan harakat qilib mehnat qiladigan odamlar ko'p, lekin o'shalarning hammasini rizqi bir xil emas-ku. To'g'rimi? Mana bitta kichkina javob. O'lib tirilib ishlaydigan odamlar bor, lekin ozroq ishlaydigan yoki bir me'yor bilan ishlaydiganlar bor. O'sha o'lib tirilib ishlaydigan boy bo'lib ketadimi hamma yerda? Odamlar juda ko'p milliarder bo'lib ketardi. Demak, rizqu nasiba natija Allohdan. Bandasi harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Tag'in bu so'zimizni eshitib, yana ba'zilar chuvillashga boshlamasin. Ya'ni voy mana musulmonlar anaqa deb, mana shunaqa deb. Shoshmay tur, ozgina. Hali berdisi ham bor gapni. Ya'ni musulmonlar harakat qiladi, mehnat qiladi. Lekin musulmonlarni boshqalardan farqi shuki, musulmonlar Allohga ishonib turib mehnat qiladi. Shu mehnatimning natijasi, samarasi albatta inshaalloh Alloh taolo tomonidan keladi degan e'tiqod bilan qiladi va shuning uchun ham ular halol mehnat qiladi. Ishlash kerak edi, yotaverish kerak emas, to'g'ri. Ammo orada musulmonlarni qoralab, islomga til tiqazib tosh otadiganlar qilmaydigan ishlarni musulmonlar, ya'ni halol pokiz yo'ldan musulmonlar yurib borib ishlaydi. Kimki bu narsani esdan chiqarsa, haromga kirib ketadi. Hamma narsani mehnat, ish, pul hal qiladi deganlar harom pul topadi, ancha munchasi. Ya'ni hamma narsani pulga bog'lagandan keyin pul qatta ko'rinsa, xudo ko'ringandek ushaydi mahkam, shunga yopishadi mahkam. Harom, shubha ishlarga kirib ketadi. Tavakkul yo'qligi iymonning yo'qligidan. Rizq Allohdan, natija Allohdan, mehnat bizdan, lekin u mehnat qanaqa bo'lish kerak? Halol mehnat bo'lish kerak. Yana u qanaqa mehnat bo'lish kerak? Me'yorda bo'lish kerak. Jonni jahd bilan o'zini o'zi kasal qiladigan va hokazo emas. Me'yori bor, o'sha me'yorda ishlab, me'yorda dam olib, me'yorda ibodat qilib Allohdan so'rashga ham vaqt qolsin. Dilga orom berishga ozgina dam berishga ham vaqt qolsin. Mana shunday qilib, demak, mehnat ham bo'lsin, harakat ham bo'lsin va rizq nasibi ham bo'lsin, bo'ladi inshaalloh. Dunyoviy choralarga, ya'ni qattiq berilib, din ishini keyinga qo'yadigan odam bo'lsa, bu tavakkul qilgan bo'lmaydi va e'tiqodiga ham zarar yetadi. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin-nas lam tusadd faqatu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, kimgaki bir muhtojlik yetgan bo'lsa, kambag'allik uni odamlarga taqdim qilib, uni yechimini odamlardan kutib, odamlardan yordam iltimosini qilayotgan bo'lsa, uning g'ami tashvishi ketmaydi, hojatlari bitmaydi. Va man nazarat bihi faqatun fa anzalaha billah fa yushikullohu lahu birizqin ajilin aw ajil. Kimniki shunday muhtojligi bo'lsa, uni Allohga havola qilsa, Allohga suyanib harakatini qiladigan bo'lsa, Alloh unga ajil, tezmi, keyinmi rizqini Alloh beradi. Endi bu demak birinchi hozirgi nuqtamiz nima edi? Allohga chinakam ishonish. Ya'ni Allohning qudrati yakka-yu yagona zot ekanini his qilgan o'rinda tavakkul vujudga keladi va tavakkul shunda o'zi ta'sirini ko'rsatadi. Endi ikkinchisi iza kanatil hidoyatu minalloh. Hidoyat Allohdan ekanini his qilgan paytingizda Allohga shukr va tavakkul bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni va ma lana alla natawakkala ala Alloh va qad hadana subulana va lanasbiranna ala ma azaytumuna va ala Alloh falyatawakkalil mutawakkilun degan Alloh Ibrohim surasida. Ya'ni nima uchun biz Allohga tavakkul qilmas ekanmiz? U bizni mana shu haq yo'llarimizga hidoyat qildi va sizlar bizga yetkazayotgan azorlaringizga biz albatta sabr qilamiz. Tavakkul qiluvchilar Alloh taologa tavakkul qilsinlar degan. Hidoyat Alloh taolo tomonidan berilgani bu bejiz emas. U albatta o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Haq yo'ldan adashtirmaydi inshaalloh. Bizni mana shu yo'lda oxirgacha olib boradi deb Allohga suyanib, ishonib astaydil bo'lish. Dilni mustahkam qilish, Allohga bog'lash. Mana shunda insonda umid, taskin paydo bo'ladi. Ya'ni yo'limiz haq yo'l, Alloh oxirgacha dushmanlardan o'tkazib, yengib, Alloh bizga nusrat, yordam berib, manzilimizga yetkazadi degan e'tiqod, ishonch va tavakkul bo'lish kerak har bir musulmonda. Orada sal e'tiqodi past yoki fisq fujurga berilgan odamlarni ko'rasiz, siqilasiz. Lekin hidoyat Allohdan ekanini bilsangiz, ushalar bilan ham yaxshi yo'l bilan til topishib, da'vat qilib, chiroyli muomala bilan hidoyatni Allohdan ekanini umid qilib tavakkul qilasiz shu yerda ham. Agar tavakkul bo'lmasa, hidoyat Allohdan ekanini inson bilmasa, shunday bir yo'lning nari chetida, betida yurgan odamlar bilan munosabatlar ham buzilib ketadi. Ya'ni u bilan ham odamlar muomalani buzib yuboradi, yaxshilik ketadi insonlardan, xudo asrasin. Uchinchisi iza arafta anna marji'al kulli ila Alloh, hammani qaytib boradigan yeri bitta yer ekanini agar tushunsangiz, bu ham sizga tavakkulga sabab bo'ladi. Shunda dilingizni mustahkam qilasiz. Walillahi g'aybus samawati wal ardi va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayhi va ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Osmonlar va yerning g'ayb ishlari Allohnikidir. Barcha ishlar uning huzuriga qaytajak. Bas unga ibodat qiling va uning o'ziga tavakkul qiling. Zolimlar yoki odamlar qilayotgan ishlardan Robbingiz aslo g'ofil emasdir. Bu oyatning tafsirida As'ad Havmat yozadilarki, Alloh taolo bizga xabar beryapti. Osmonlar va yerdagi ishlarning jilovi hammasi Allohning qo'lida. Kim nima ish qilayotgan bo'lsa, uni jazosi yoki mukofoti uni egasiga keladi. Keyin Alloh yana buyuryaptiki, siz ya'ni rasuliga va mu'minlarga Allohning ibodatida mustahkam turib tavakkulingizni susaytirmang. Alloh taolo o'zi kifoya qiladigan zot. Sizga albatta nusrat beradi dunyoda ham, oxiratda ham. Ya'ni sizdan o'tib boshqalar o'zib ketayotgan bo'lsa, boradigan joyi o'sha bitta joy. Hamma o'sha yerga bir joyga boradi. O'zib ketib yoki sizga zarar yetkazib qochib bekinib oladigan joyi yo'q. Hamma yana borib uchrashadi. Shuning uchun ko'ngilni xotirjam qilib qiladigan ishni qilib yurish kerak. Ibodatda, taqvoda, tavakkulda davom etavorish kerak. 4-chi o'rni iza vasalat qawafilu al-qada fastaqbilha bit-tavakkul. Qazoi qadarning sinovlari kelsa, tavakkul bilan qabul qiling. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ايتинг бизга аллоҳ таоло ёзгандан бошқа ҳеч бир мусибат етмайди у бизнинг мавломиз хожамиз ва алаллоҳи фалятаваккалил муъминун аллоҳга таваккул қилсинлар муъминлар Buning tafsirida ham yozadilarki, mufassir: "Ey payg'ambar, ayting, musulmonlarga zarar musibatlar yetganda xursand bo'luvchi kimsalarga aytingki, bu yetayotgan musibatlar bizga Alloh yozgani uchun yetyapti. Musulmonlarga musibat yetsa xursand bo'lib, ne'mat yetganda xafa bo'ladiganlarga ayting, biz Allohning mashiatidamiz, Allohning xohishi ichidamiz. U yozgan narsa yetadi, u yozmagan narsa yetmaydi. Biz uning o'ziga tavakkul qilamiz. Uning o'zi bizga kifoya qiladigan zot. Fala nayasu inda shiddati. Biz shiddat, qiyinchilik paytlarida umidimizni uzmaymiz Allohdan. Ya'ni endi mana musibat, voy, nima bo'ldi? Bu yog'i tugadimi? Tamom bo'ldimi? Unaqa emas. U musibatni bergan Alloh uning najotini ham beradi. Umidni uzmaymiz. Wala nabtaru inda ni'ma. Ne'mat kelganda haddimizdan oshmaymiz. Deb aytishga buyurgan. Ya'ni qazoi qadar, taqdir sinovlari, musibatlar kelganda ham inson tavakkulni esdan chiqarmasin. Alloh bilan birga ekanini o'ylasin. 5-chi o'rni: "Iza a'rada ankal xalqu fa'tamid ala tavakkul." Agar xalq sizdan yuz o'girsa, tavakkulga suyaning. Xalq, odamlar sizdan yuz o'girsa yoki haqdan yuz o'girsa, bunaqasi ham ko'p bo'ladi hayotda. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. Agar ular yuz o'girsalar, hasbiya Alloh deb ayting. Undan boshqa xudo yo'q bo'lgan Alloh. Men unga tavakkul qildim. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Mana bu chiroyli so'z. Tavba surasining 129-oyati. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Alloh o'zi o'rgatyapti. Ya'ni odamlar, xalq dindan yoki haqdan yoki sizdan yuzni o'girib tashlab qo'ygan paytda siz hech ham xafa bo'lmang. Tavakkul qiling Allohning o'ziga. Wal ihtida bima ji'tahum bi. Fala tahzan li zalika. Bunga siz xafa bo'lmang. Balki Alloh o'zi kifoya qiladi deb ayting. Hamma Allohniki. Allohning xohishi ostida, Allohning qudrati ostidadir deb Allohni o'ziga suyaning. Odamlar tashab qo'ygan bo'lsa, Alloh sizni tashab qo'ymaydi. Odamlar yomonlayotgan bo'lsa, Alloh yomonlamaydi, agar siz yaxshi bo'lsangiz, hech qachon. An Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Mana bu hadis ham mashhur hadis. Tavakkul bobida hammamiz bilib olishimiz kerak bo'lgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga Abdullah ibn Abbas mingashib ketayotgan paytlarida mana shunday nasihat qildilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir necha so'zlarni o'rgataman dedilar. Shularni o'rganib olgin dedilar. Hammamiz o'rganib olishimiz kerak. Ihfazillaha yahfazuka. Sen Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Nima deganlari? Sen Allohni chegaralarini saqla, Allohning buyruqlarini saqla, Allohning rioyasini qil, Alloh ham seni saqlaydi. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Allohning chegaralarini saqla, Allohni qarshingda topasan. Allohni shunday ro'barangda topasan, ya'ni shunday ro'barangda turgandek zot. Iza sa'alta fas'alillah, so'rasang bas Allohdan so'ra. Agar yordam, madad kutsang Allohdan yordam so'ra. Bilgilki, ummat butun xaloyiq hammalari jam bo'lib biror bir foyda yetkazmoqchi bo'ladigan bo'lsalar, shunga ular qasd qilsalar, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lah. Ular Alloh senga avvalda yozib qo'ygandan boshqa biror narsani yetkaza olmaydilar. Agar barcha xaloyiq hammalari jam bo'lib senga biror bir narsani, zararni yetkazmoqchi bo'lsalar, senga zarar bermoqchi bo'lsalar, Alloh azalda, avvalda yozib qo'ygan narsadan boshqa biror narsa zarar yetkaza olmaydilar. Rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Nima degani bu? Qalamlar ko'tarildi. Yozib bo'lgandan keyin ko'tarilib olib qo'yiladi. Sahifalar quridi, ya'ni siyohlar qurib bo'lgan allaqachon yozilgan. Kelgan hammasi yozilgan narsa kelayotgan bo'ladi. Yozilmagan narsa kelmaydi. 6-si: "Iza a'radta an a'daika falyakun rafiquka tawakkul." Agar siz dushmanlaringizdan yuz o'g'irsangiz, sizning hamrohingiz nima bo'lsin? Tawakkul. Sizning do'stingiz, hamrohingiz tavakkul bo'lsin. Siz kimlardandir yuz o'girsangiz, undan yuz o'g'irib bosh tortib ketsangiz, siz bilan birga ketadigan narsa tavakkul bo'lsin. Do'stingiz tavakkul bo'lsin. Fa'ariz anhum va tavakkal alalloh va kafa billahi vakila degan Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. ya'ni ulardan yuz o'giring, Allohga tavakkul qiling, Alloh o'zi vakillikka kifoya qiladigan zotdir degan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga munofiqlar kelib, islom zohir qilib, u kishi bilan chiroyli gaplashib, "Ha, birgamiz, aytganingizni qilamiz, sizga bo'ysindik, siz bilan birga turamiz, birga yuramiz" deb Rasululloh huzurlaridan chiqqandan keyin o'zlari shivirlashib, pichirlashib Rasulullohga qarshi so'zlar, ishlar qilishardi. Alloh buni bilib, Rasulullohga bildirardi, lekin ta'limotni qarangki, qanday muomala qilish kerakligini ham Alloh o'zi o'rgatdiki. Alloh o'zi biladi ularni qilayotgan g'imir-g'imirlarini, o'sha fitnalarini, sizga teskari zid gaplarini, ishlarini va ularni yozib turadi Allohning malaikalari. Fastah anhum, ularni kechiring, ya'ni ko'z yuming ulardan, mayli. Vahlum alayhim, ularga muloyim bo'ling. Yaxshi muloyim muomala qiling, muomalani. Wala tu'akhizhum, ularga jazo berib, ularni jazolashga harakat qilmang. Wala takshif linnasi umurhum, ularning ishlarini odamlarga fosh qilmang. Wala takhaf minhum, ulardan qo'rqmang. Va tavakkal alalloh, Allohga tavakkul qiling. Alloh o'zi kifoya qiladi do'stlikka va nusratga, yordam berishga. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Madinada yashagan munofiqlarni yaxshi bilardilar hammasini. Lekin hech kimga gapirmasdilar buni. Ba'zi o'rinda gapirganlari bo'lgan, lekin u kishining yo'llari emasdi buni fosh qilish, sharmanda qilish, jazo berish, uni urug'ini quritib yuborish, ildizini qirqib yuborish va hokazo iboralar bor-ku. Rasululloh shunday qilmaganlar, chunki Alloh shunga buyurmagan. Chunki buni hikmatlari juda ham ko'p. O'rni hozir emas buni haqida gaplashimiz. Qisqasi shuki, bizda ham shunday o'rinlar bo'ladi. Ya'ni dushmanlardan, munofiqlardan, ba'zi yaramas odamlardan yuz o'girishga to'g'ri keladi. Yuz o'girganda o'z holiga qo'yasiz. O'shanda nima kerak bo'ladi sizga? Tavakkul. Agar tavakkul bo'lmasa shunaqa qila olmaysiz. Ko'yingiz tinchimaydi. Yo'q, o'ch olish kerak undan. Uni jazosini berib qo'yish kerak emasmi? Unga ko'rsatish kerak, javob qilish kerak, fosh qilish kerak, sharmanda qilish kerak degan narsalarni ko'pincha shayton olib keladi, Rahmon emas. Rahmon unga buyurmaydi, chunki bu ish bilan maqsad hosil bo'lmaydi. Ko'p o'rinda shunday bo'ladiki, ko'z yumib, o'z holiga qo'yib ketaverasiz va vaqt kelganda o'zi balosini ichidan Alloh o'zi chiqarib qo'yganini ham ko'rasiz. O'zining javobini Alloh o'zi chiqaradi. Fosh qilishi ham o'zi Alloh fosh qilganlarini ko'rasiz. Sharmanda qilib, rasvo qilib, bir-biriga go'shini yedirganlarni ham ko'rib tomosha ham qilasiz. Shunga yetish uchun insonda tavakkul bo'lish kerak. Allohga bog'lanib, Allohga suyanib, yo'ldan qolmasdan ketaverish kerak qiladigan ishni qilib. Bu yerda ishlarimiz ko'p, ibodatlarimiz turibdi, qilishimiz kerak. Boshqa vazifalarimiz bor. Bu juda ham ibratli, juda ham hikmatli masala. 7-si iza xashita ba'sa a'da illahi va shayton. Shaytonni va dushmanlarning yomonligidan qo'rqqan paytingizda, Allohning dushmanlarining yomonligidan, makru hilasidan qo'rqqan paytingizda ham sizga tavakkul kerak. Innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Allohga iymon keltirgan va robbilariga tavakkul qilgan zotlarning ustidan shayton uchun aslo hukmronlik yo'q. Saltanat, hokimiyat, hukm o'tkazish, hamma hukmni o'tkaza bilish yo'q. Musulmon mu'minlarning ustidan shaytonning hukmi o'tmaydi. Tavakkul qiladigan bo'lsalar ular. Iymon bilan tavakkul bo'lsa, shaytonning makruh hiylalari, dushmanlarning yaramasliklari inshaalloh o'tmaydi. Ya'ni Alloh shu tavakkul bilan ularni to'sadi. Yetsa Alloh yozgani uchun yetgan bo'ladi. Va mana shu tavakkul sababli Alloh himoya qiladi. Yuxbirullohu ta'ala inna ash-shaytona la sultata lahu va la sultana alal mu'minin al-mutawakkilina alalloh. Yuqorida o'tdi buni ma'nosi. Va la yastati'u an yahmilahum ala irtikabi zamb. Shayton tavakkul qiladigan insonlarni gunohga olib bora olmaydi. Shundayki la yatubuna min, qaytib chiqa olmaydigan gunohga olib kira olmaydi. Ba'zida odam xato gunoh qo'yishi mumkin shaytonni vasvasasi bilan, lekin u uzoqqa davom etmaydi. To'xtab oladi darrov. Iymoni bor, tavakkul bor odam qaytib, shayton yo'lidan voz kechib, haq yo'lga o'tib ketadi. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته بر آدم يدن چقن پيتا منا بو سوزنا ايتسا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ديسا يعني بني معناسا الله كتوكل قلدم يخشلك يرشش يمانلكتن قتلش شن insonning o'zida hech qanday quvvat yo'q, hammasi Allohdan degan duoni o'qib chiqsa, unga aytiladiki, ya'ni maloikalar unga aytishadiki, hudita va kufita va uqita va tatanaha lahu shayatin. Sen to'g'ri yo'lga boshlanding, to'g'ri yo'lga hidoyat qilinding va senga kifoya bo'ladigan himoyaga muyassar bo'lding, zararlardan himoya qilinding deyishadi va shaytonlar undan uzoqlashadilar. Keyin shaytonlar bir-biriga aytadiki, kayfa laka bi rajulin qad hudiya va kufiya va uqiya, endi nima foydasi bor senga? Bo'ldi, senga foydasi qolgan yo'q. Bu hidoyatga boshlangan, atrofida kifoya qiladiganlari bor, himoya qiladiganlari bor. Bu odamga yaqinlashishdan foyda yo'q, deb shaytonlar bir-birini qaytaradi o'sha odamdan. U qanaqa odam? Tavakkuli bor odam. Tavakkuli butun odam bo'lsa shunaqa bo'ladi. Shu duoni ko'pchilik o'qib chiqishi mumkin, lekin hamma ham shaytondan xalos bo'la olmaydi. Duoni o'qib yana shayton bilan birga ketaverishi ham mumkin kimlardir. Na'udzu billahi minash shaytonir rojim. Sababi nima? Tavakkul yo'q. Chindan astaydir mustahkam tavakkul qilishga erisha olmasa ana shunday bo'ladi. 8-inchisi idza nasabatil a'da hibalatil makr fadkhul anta fi ardit tavakkul. Agar dushmanlar sizning qarshingizga makr xiyla to'rlarini yoyib sizga qarshi kelayotgan bo'lsa, siz tavakkul yeriga qoching. Tavakkul degan mamlakat bor, o'sha yerga o'tib keting. Dushmanlarga kelayotgan bo'lsa, o'sha shaharga kirib olsangiz bo'ldi, xotirjam bo'lasiz inshaalloh. Alhamdulillah. Ularga deydi Alloh taolo Yunus surasining 71 oyatida Nuhning qissasini hikoya qilib bering, tilovat qilib bering. Shunda Nuh aytgan edilarki, iz qala li qawmihi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami, ey qavmim, meni mana shu maqomim, shu turgan o'rnim, holatim, ishim sizlarga og'ir kelayotgan bo'lsa, qattiq botayotgan bo'lsa, sizlarga bo'lgan qilgan ogohlantirishlarim, nasihatlarim, Allohning oyatlarini eslatganlarim agar sizlarga og'ir tuyulayotgan bo'lsa, fa alallohi tavakkaltu, bas unda men Allohga tavakkul qildim. فاجمعوا امركم hammangiz ishingizni sheriklaringiz bilan birga jam qilib bir joyga to'plangiz. Summa la yakun amrukum alaykum ghummatan, keyin biror bir kamchiligi, nuqsoni, bir shubhasi qolmasin, mayli. Hamma tomonlama mukammal mukammal qilib, pishiq qilib ishingizni, choraylarni ko'ringlar menga qarshi. Sheriklaringizni, hamma ittifoqchilaringizni ham yig'ib kelingiz. Summa qudu ilayya, keyin qilmoqchi bo'lgan ishingizni qilingiz menga qarshi. Wala tunzirun, biron bir muhlat ham bermangiz mayli, deb aytganlar. Ya'ni Nuh alayhissalom kofir qavmga shunaqa deganlar. Ozgina musulmonlar bo'lgan u paytda, yuzga ham yetmagan musulmonlar, kofir munofiqlarning soni juda ham ko'p bo'lgan, qilgan ishlari qancha, nimalar haqida bilasizlar. Lekin shunga javoban bu kishini aytgan so'zlari, dushmanlari makru xiylalari, ozorlari, dushmanliklarining qarshisida mana shu so'zlarni aytib bering, Nuhni so'zlarini deb Alloh buyurgan. Ya'ni qo'lingizdan kelganini qilinglar. Men Allohga tavakkul qildim, Allohga topshirdim o'zimni. Mayli, bo'linglar, kech qolmanglar tag'in. Ha, chopinglar, yuringlar. Qatgacha chopadi. Somonxonagacha chopadi. Qilganini qiladi. Lekin men Allohga tavakkul qildim deganlar Nuh alayhissalom. Va tafsirda yozishadiki, mana qarang, Alloh ularga qanday muomala qildi, qanday halok qildi, qanday rasvo qildi, barbod qildi, nima qildi? Hammasi qirilib ketdi. Bugun kundagi dunyoda yashayotgan odamlar hammalari shu Nuh alayhissalomdan tarqalgan, o'sha yaxshi odamlardan tarqalgan odamlar. U yomonlik qilganlar yo'q hozir, umuman ularning bola-chaqasi ham qolmagan. Ularning zurriyoti ham qolmagan, qirilib yo'q bo'lib ketgan o'sha odamlar. Ya Nuh alayhissalomga shuna qilaman deganlarni o'zi ozginagina mu'minlarga qarshi shunday makr xila zulm zo'ravonliklarni qilganlar hozir umuman yo'q. Bu dunyoda yashayotgan o'sha makr xila qilayotganlarni o'ylamanglar, o'shalarning bolasidir. Ularning urug'i qurib ketgan. Ular hammasi yengilar bular. Alloh shunday ularni halok qildi. Men o'zim Allohga topshirdim, Allohni o'zimga vakil qildim. Va inni la ubali bikum, men sizlar haqingizda tashvish qilib o'tirmayman dedilar. Men xayolimni band qilib, sizlar bilan tashvishim yo'q, sizlar haqida o'ylab o'tirmayman. E'tibor bermayman sizlarga dedilar Nuh alayhisalom. Va la akuffu ankum sawa'un azuma alaykum maqami. Gapim sizlarga malol keladimi, og'ir botadimi, farqi yo'q. Men bu gapni gapiraveraman, ishimni qilib yuraman, chunki Alloh bergan ish bu. Uni hisobini ham Alloh qiladi, himoyasini ham Alloh qiladi degan so'zlarni hikoya qilib aytib bering degan bu ham ulug' bir ibrat. Hasbunalloh va ni'mal vakil degan so'zni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambar alayhissalom buni aytganlar, ulardan avvalroq yana bir zot aytganlar. Kim edilar u kishi? Ibrohim alayhissalom, rahmat. Ibrohim alayhissalom o'tga tashlangan paytlarida, olovga tashlangan paytlarida mana shu so'zni aytganlar. Ya'ni hasbunalloh va ni'mal vakil qolaha Ibrohim alayhissalom hina ulqiya finnar, olovga otilgan tashlangan paytlarida bu so'zni aytganlar. Keyin Muhammad alayhissalom ham hina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, odamlar sizlarni ustingizga yig'ilib bostirib kelishyapti, qo'rqinglar, qochinglar degan ma'nodagi so'zni aytganda payg'ambar alayhissalom va sahobalar hasbunalloh va ni'mal vakil deyishgan. Shunday vahimali ishlar bo'layotganda, qo'rqinchli ishlar bo'lganda yoki gaplar bo'lganda, demak mana shu so'zni aytishimiz kerak. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizga Alloh kifoya qiladi, u qanday ham yaxshi vakil. Biz Allohni ularga qarshi vakil qilib yuboramiz. Qani? Ha, kelmoqchimi? Ayg'oqchilarni yuboryaptimi? Ha, esimda ayg'oqchilarni yuborayotgan ekan, Shvetsiyaga, Amerikaga, dunyoni hamma yog'iga. Ha, yuboraversin. Qayerga yubormoqchi? Xitoyga yubormoqchimi, boshqa joygami? Qo'ldan kelganini qilsin. Unga qarshi bizga ham vakilimiz bor, yuboradigan. Bizning vakilimiz Alloh. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Esimda shpionlarni yuborayotgan ekan, falon film ishlab chiqaribdi. Musulmonlarni yomon otli qilayotganimiz. Mayli, biz ham sizdan nimadir chora ko'rsangiz ko'rarsiz, nimadir gapirsangiz gapirarsiz, lekin hammasidan avval ko'radigan choramiz nima bo'lish kerak ekan? Tavakkul. Allohga suyanishimiz kerak. Dunyo Allohniki, SMBniki emas, yo boshqa bir ayg'oqchilarniki emas. Agar uniki bo'lsa, pisib kelmasdan ochilib kelsin. Men ayg'oqchiman, meni SMB yubordi deb kelsin chiqadi. Yo'q, qo'rqoq. Pisib keladi, jin bo'lib keladi, Allohniki ekanligini o'zi ham isbotlab keladi. Bizning choramiz tavakkul, bizning so'zimiz esa nima? Hasbunalloh va ni'mal vakil. Alloh taolo o'zi bizga kifoya qiladi va u qanday ham chiroyli, yaxshi vakildir. Hammamizga Alloh vakil bo'lsin. Hammamiz Allohga chiroyli tavakkul qilaylik. Alloh qalbimizni o'zi nurli qilib, tavakkul bilan to'liq qilib qo'ysin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته